Slušajte jutarnji program Radija Slobodne Evrope i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Dobro jutro, sa vama do 9, Dragana Erjevec. Ponedjeljak je 28. decembar i želim vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olomouc.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Prema za sada dostupnim informacijama, prve vakcine protiv koronavirusa u Bosnu i Hercegovinu stižu u prvom kvartalu 2021. godine. Igor Paspalj, gitarista iz Prijedora, proglašen za najboljeg gitaristu svijeta u 2020. godini. Udruženje osoba oboljelih od šećerne bolesti Krug iz Livna uputili javnu molbu za pomoć u finansiranju projekta Božić bez boli. Društvo pedagoga pokrenulo inicijativu za uvođenje nastave fizičke kulture u školama svaki dan. Koliko će skraćena nastava ostaviti posljedice na znanje učenika osnovnih škola u Bileći, istraživao Nebojša Kolak. I to su priče koje slušate u narednih sat vremena.
Thank you.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Vakcinacija protiv koronavirusa počela je u Evropi i u svijetu, pa čak i u susjedstvu. Ali prema sada dostupnim informacijama, u Bosnu i Hercegovinu prve vakcine trebalo bi stići u prvom kvartalu 2021. godine. Bosna i Hercegovina vakcine nabavlja preko COVAX mehanizma, a pored toga u Republici Srpskoj su najavili i da će uzeti i ruske vakcine. Zdravstveni radnici upozoravaju da vlasti sporo rade na nabavci vakcina, a građane to ne iznenađuje. Priča Aide Đukum.
Tačan datum kada stižu vakcine protiv koronavirusa u BiH, te o kojoj vakcini je riječ u Ministarstvu civilnih poslova, još ne znaju. Ono što je do sada poznato je da je preko programa COVAX naručena vakcina dovoljna za 20% stanovništva BiH, te da je novac prikupljen i uplaćen za to. U Ministarstvu civilnih poslova još ističu da mimo ovog BiH može biti dio i EU mehanizma nabavke vakcina, ali da trebaju da iskažu potrebe na nivou BiH. Kada će to biti, još se ne zna. Branislav Zeljković iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kaže da će vjerojatno biti dostupne najmanje 4 vrste vakcina u narednom periodu, ali za sada nema informaciju kada će stići.
4 proizvođača koja su trenutno u opticaju preko Gavija, među kojima su i vektorske i RNK vakcine, možda će biti dostupne, da tako kažemo, u prvom kvartalu 2021. godine u skladu sa njihovim mogućnosti. Također, Institut zajedno sa Vladom Republike Srpske vrši paralelnu nabavku drugih potencijalnih vakcina, kao što su i ruska Sputnik 5, ali također drugih vakcina koje mogu biti dostupne u samoj Republici Srpskoj.
Imunolog Jasenko Karamehić smatra da BiH dobro kasni u nabavci vakcine.
Znači, mora se vakcinisati velik broj populacije, najmanje 60-70% jedne zemlje u jednom kratkom periodu. To je takozvana homogena vakcinacija i onda se postiže kolektivni imunitet. Ja iz ovog što sam čuo za taj COVAX, jer ne predstavljam vlast, predstavljam struku, to će biti negdje koncem prvog kvartala, spominje se konac marta, početak aprila, pa onda morate znati da vakcina nije lijek, da njoj treba, da će se ona davati dvokratno, dvodozno, dva puta u 28 dana, pa dok se proizvodu antitijela odgovarajući imunoglobulin da zaštite naš organizam, to vam je još mjesec dana, znači ovdje smo mi u maj, u jun. To je stvarno kasno.
Susjedna Srbija već je počela sa vakcinacijom, dok Hrvatska, koja je u Evropskoj uniji, će početi 27. decembra. Zato imunolog Jasenko Karamehić kaže.
Pa nije Srbija u Evropskoj uniji, pa je nabavila vakcine, jer vakcine, pored tog COVAX-a, koji je jedan, samo jedan od mehanizama za nabavku vakcina koja daje petinu, znači 20% samo vakcina jednoj zemlji, može se direktno pregovarati kako što je uspješno radila Srbija. Sa proizvođačima i njuna Evropska unija, ako je Hrvatska, pa je privilegovana samim tim što je član Evropske unije, Srbija nema isti status koji Bosna i Hercegovina.
Branislav Zeljković iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kaže da u BiH nije moguće kupiti direktno vakcine od proizvođača.
Nažalost, Bosna i Hercegovina ima komplikovan sistem samog i zakona o lijekovim i medicinskim sredstvima, ali također zakona o javnim nabavkama. Nama zakon o lijekovim i medicinskim sredstvima ne dozvoljava da mi kupimo bilo koju vrstu lijeka od nekoga ko nije veleprometnik, odnosno ko nema dozvolu za promet lijekova. Sami proizvođači ne mogu da uvezu lijekove bez veleprometnika u Bosnu i Hercegovini.
Mijadraga Femića, predsjednika strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske, ne čudi što će vakcina u BiH kasnije stići nego u drugim zemljama.
Malo bi me više začudilo da smo na vrijeme ili da smo prvi dobili vakcinu, da budem iskren. Ni više ni manje nećemo biti izloženi nego što smo izloženi i sa vakcinama i bez vakcina, s obzirom na opštu situaciju, s obzirom na i vrstu vakcina, na mišljenje oko tih vakcina i tako dalje, mislim da se ništa neće promijeniti.
Ni anketirane građane Sarajeva, Azru i Alena, ne čudi što će Bosna i Hercegovina kasnije dobiti vakcine u odnosu na ostale, a krivci su za to, kažu, vlasti.
Pa generalno vlast je kriva. Da je od opšteg značaja, mi bi bili vjerojatno među i Srbijom i Hrvatskom da dobijemo prvi vakcinu, a ne bi čekali mart. I izvojili bi odmah sredstva da imamo vakcinu.
Vjerujte kakva nam je država. U svemu kasnimo za Evropom, tako da i po ovom pitanju ne vidim da će biti neke razlike, ali onaj, šta je tu je, mislim, šta da vam kažem. Kasnimo za Evropom u mnogo čemu, tako da i ovo neće biti izuzetak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Gitarista iz Prijedora Igor Paspalj proglašen je za najbolji gitaristu svijeta u 2020. godini. U obrazloženju nagrade se navodi da je Paspalj, svirajući muziku poznatih gitarskih virtuoza, pokazao izuzetnu vještinu na ovom instrumentu, što mu je donijelo prestižnu nagradu. Igor Paspalj završio je muzičku akademiju u Banja Luci, gdje je i radio kao asistent 8 godina. Posljednjih 6 godina proveo je u Dubaju, gdje je bio predavač, ali je nastupao kao gitarista. Razgovarao Milorad Milojević.
Igore, evo najprije čestitke na velikom priznanju. Zaista nije mala stvar biti prepoznat kao gitarski virtuoz na svjetskoj sceni. Jesi li si uopšte mogao nadati nagradi najprestižnijih svjetskih magazina posvećenih gitari?
Prvo, hvala vam lijepo, veliki pozdrav vama, vašim slušalcima. Iskreno nisam, čak sam bio iznenađen kad sam me nominalo među prvih 5, a tek kad sam me nominalo kao pobjednika, baš sam bio radosno iz prostog razloga. Ja sam odrastao na tim magazinima, čitao sam ih kao dječak, kao u ostalom i svi gitaristi koji su, svi su odrasli manje više na tome magazin po mojemu pristup na Guitar Worldu i Guitar Playeru, tako da je to za mene lično veliko priznanje.
Koliko je ovo priznanje bitno za tvoj rad, sa obzirom da se profesionalnom muzikom baviš od 13. godine, da si istovremeno i profesor, učiš druge, ali voliš i da nastupaš?
Jeste, pa znači mnogo, znači kako na profesionalnom, tako i privatnom planu. Upravo sam na privatnom sam objasnio zašto. Zato što je to stvarno legendaran magazin koji svi gitaristi vole i cijene. A na profesionalnom, pa evo, već je u ova zadnja 2 dana već je donio nekih par ponuda. Nadam se u budućnosti da će donijeti mnoge neke angažmane, još više angažmana nego do sada što sam imao. Tako da je to sjajno u svakom slučaju.
Posljednjih 6 godina si u Dubaju. Kako bi opisao taj život, koliko se tamo lakše baviti muzikom nego na primjer u Banja Luci ili Prijedoru?
Život je tamo u principu prilično kvalitetan, standard jako visok i cijene su jako visoke, a mnogo je lakše u smislu, prosto to je zemlja sa možda i najvećim procentom ekspata na svijetu, dakle ljudi koji tamo žive i rade nisu rezidenti, nisu državljani, koji borave tu privremeno, da li po godinu, 2, 5, 10, a vjerovatno najveću prednost Dubaja bio karakterisao kao mogućnost da se nastupa svako večer. Dakle, 6 do 7 dana u sedmici, nekada čak i dva nastupa dnevno, profesionalno plaćena, tamo je vrlo izvodljivo. Ja sam eto u zadnjih 5 godina pa imao otprilike 1500 nastupa za zadnjih 5 godina samo. To je znači sviranje 6 do 7 puta nastupanje sedmično, i to vrlo, vrlo malo gdje u svijetu imate zemalja gdje je to moguće. Uglavnom se sve svede na neke nastupe vikendom, čak i neki veći bendovi. Uglavnom se nastupa vikendom, četvrtak, petak, subota, svugdje u svijetu. Još ima tih par zemalja poput Emirata, zatim Južne Koreje, nekih azijskih zemalja gdje još uvijek moguće svakodnevno se baviti muzikom i biti plaćen za to. Mislim, svakodnevno nastupati.
A prije toga si u Banja Luci radio kao profesor. Koliko je teško bilo opstati ovdje sa profesorskom platom i bavljenjem muzikom?
Pa jeste, ja sam radio kao asistent i viši asistent na Akademiji umjetnosti koji sam i završio, kasnije i magistrirao na katedri za teoriju i harmoniju s harmonskom analizom. Pa vidite, u sve to, ja sam pored toga posla, znači dnevnog posla, svakodnevnog posla, također nastupao ovdje, snimao za raznorazne izvođače, snimao online za izvođače, držao časove svugdje po svijetu, s tim što je to ovdje mnogo manje plaćeno nego tamo, recimo u Dubaju.
Šta misliš, koliko je ova nagrada inspirativna za muzičare, gitariste iz Bosne i Hercegovine i uopšte Balkana?
Pa ja se iskreno nadam da jeste. Dakle, eto, mislim, moguće da neko, očigledno moguće da neko i sa naših prostora, pored tako jake svjetske konkurencije, dobije tu nagradu. Tako da, eto, ja bi stvarno volio da se mnogi mlađi muzičari, ako im to bude inspiracija, i kamo sreće da još nekoga s ovih prostora vidimo tu ubrzo.
Igore, hvala ti puno na ovom razgovoru.
Hvala vama i sretni vam praznici.
We'll be right back.
Udruženje osoba oboljelih od šećerne bolesti Krug iz Livna uputilo je javnu molbu za pomoć u finansiranju projekta Božić 2020. bez boli. Cilj je bio pomoći u nabavci pomagala za kontrolu šećera u krvi za djecu oboljelu od dijabetesa tip 1 i svih 6 opština kantona broj 10. Uspjeli su zahvaljujući dobrim ljudima. Priča Željke Mihaljević.
Život za 25 djece i njihove roditelje mjesec dana bit će normalniji, bez bockanja po desetak i više puta na dan, a sve kako bi kontrolirali razinu šećera u krvi. Podijeljeni su im kontinuirani mjerači i čitači, nabavljeni uz pomoć dobrih ljudi. Za Tomislava Leutara, dječaka iz Tomislavgrada, nema većeg dara.
Ovo meni veliko znači, ovo je meni najbolja stvar na svijetu za šećer. Umjesto boskanja ovo je najbolja stvar. Ja bi ovo svima preporučio koji imaju šećer, neka probaju nekako kupiti i eto.
Njegov otac Stanislav naglašava kako se sa dijabetesom bore već 3 godine, te da sve to vrijeme uči sina kako živjeti normalno.
A ovaj senzor će omogućiti sasvim normalno ponašanje i sasvim normalan život. Moramo svaku večer u 3, 4, 5 sati izmjeriti šećer. Znači, neko od roditelja se mora probuditi i izmjeriti šećer. Da ne bi dijete palo u komu ili da ne bi otišao šećer u nebes. Ako se sve to desi, bez naše kontrole, posljedice na daljnji život su strahovite. I zato kažem, sve ove stvari, sva ova pomagala, će omogućiti normalniji život.
I Goran Karaula, predsjednik udruge Krug, ističe prednost ovih pomagala.
Taj transmiter šalje svako 5 minuta razinu šećera u krvi kod djeteta na roditeljeve mobitele, gdje postoje isto alarmi. Ako je šećer nizak, mobitel vam zvoni, ustajete se, riješite taj problem. Znači, date šećer djeca. Ako je visok šećer, opet alarm zvoni, ustajete se, odradite korekciju inzulinom, tako da mi sad, hvala Bog, možemo zaspati bez straha, bez ustajanja, bez bockanja, bez mjerenja krvi.
Uz pomoć dobrih ljudi, udruga je svojim slatkišima, kako od milja zovu svoju djecu, osigurala veseliji i bezbolniji Božić sa manje brige i stresa. U idućoj godini to će im od 1. siječnja osiguravati Županijski zavod za zdravstveno osiguranje.
Napravili smo jedan projekat koji za sada u Bosni još, mislim da nijedan zavod nije napravio kao naš, definirao je točno koliki je iznos za svaki mjesec za dijete koliko se refundira sredstava, pošto senzore ne možemo nabaviti u Bosni, moramo ih kupovati. Najbliže nam je u Hrvatskoj i Splitu. Jedan senzor u Hrvatskoj dođe 460 kuna, trebaju vam 2 za mjesec dana.
Uz senzore će na godišnjoj razini dobiti i po jedan transmiter, tako da će slatka djeca, zahvaljujući zavodu, cijelu godinu živjeti bez boli, budući da su sredstva za tu namjenu već osigurana. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Cazinu je održana promocija projekata Omladinske banke realizovanih tokom ove godine. Omladinska banka u Cazinu postoji od 2013. godine i od tada su neformalne grupe mladih realizovale 73 društveno korisna projekta. Vrijednost ovog godišnjih 15 je više od 38.000 maraka. Slušamo Azru Bajrić.
Da mladi Cazinjani znaju prepoznati probleme u zajednici i potruditi se doprinijeti njihovom rješavanju, potvrđuje i 15 projekata realiziranih ove godine u okviru programa Omladinske banke. Tokom njihove promocije članovi neformalnih grupa nisu krili zadovoljstvo urađenim.
Ja se zovem Mujića Mina, dolazim iz mjesne zajednice Stijena. Naši mladi ispred osnovne škole Stijena su ove godine realizirali projekat Park dječje radosti. Naš cilj je bio da djece obezbjedimo siguran prostor za igru i provođenje slobodnog vremena.
Jeste uspjeli u tome? Planirate li nešto slično narednom periodu?
Naravno, da jesmo. Svake godine učestvujemo u projektima i ovom prilikom bi se zahvalila Fundaciji Mozaik, Erminu Beganoviću i gradu Cazinu koji financira projekte.
Zahvaljujući programu Omladinske banke, mladi cazinskog naselja Pivnice obnovili su staru vodenicu. Semir Pehlić.
Datira još prije Prvog svjetskog rata. Tako da, evo, nastavili smo tu tradiciju da mlin radi novak. Imamo gornji mlin starac, njega smo isto pokrenuli i ako Bog da na proljeći, on bi trebao početi sa radom.
Ove godine je realizirano najviše projekata od formiranja Omladinske banke u Cazinu, a u skladu s tim i iznos izdvojenih sredstava je najveći, 38.378 maraka. Struktura projekata je raznolika i ilustruje sposobnost mladih da prepoznaju probleme u svojoj zajednici i doprinesu njihovom rješavanju. Radilo se na izgradnji i uređenju sportskih terena, dječjih igrališta, izletišta, očuvanju tradicije. Ermin Beganović, koordinator Omladinske banke Cazin.
Ono što me izrazito raduje jeste što svake godine imamo sve veći broj aplikacija, sve veći broj prijava i sve veći broj uspješno realiziranih projekata. Svi projekti su kvalitetno raspoređeni po teritoriji grada Cazina i u većini slučajeva uvijek brinu o potrebama mladih ljudi upravo u tim mjesnim zajednicama iz kojih oni dolaze. Tako da iskreno vrlo mi je drago kada dođem u bilo koju mjesnu zajednicu na području grada Cazina i vidim projekte koje su realizirali mladi kroz program Omladinske banke Cazin, a vjerujte, nakon 8 godina tih projekata ima jako, jako puno u svakoj mjesnoj zajednici u gradu Cazinu.
Omladinska banka u Cazinu postoji od 2013. godine i od tada su neformalne grupe mladih realizirale 73 društvena korisna projekta ukupne vrijednosti 257.000 maraka. Mladi su kroz neformalne grupe sami obezbijedili skoro polovinu sredstava, a ostatak grad Cazin i Fundacija Mozaik. Sandi Salkić, savjetnik gradonačelnika Cazina.
Mislimo da su naši mladi ljudi vrlo vrijedni jer doprinose razvoju svoje lokalne zajednice i razvoju grada.
Sanja Kojić, koordinatorica u Fundaciji Mozaik.
Saradnja sa Fundacijom Mozaik i gradom Cazinom traje od 2013. godine i uspješno smo realizovali čak 73 projekta i osnovali dva nova radna mjesta prethodne godine. Saradnja sa gradom Cazinom se prema memorandumu nastavlja i narednih godina, tako da očekujemo mnogo projekata i mnogo malih biznisa, odnosno registrovanih osoba u gradu Cazinu.
Omladinska banka prilika je za sve mlade da realiziraju svoje ideje, doprinesu rješavanju problema u svojoj zajednici ili pokrenu vlastite biznise. Za Radio 27, Azra Bajrić.
održavanjem online nastave u školama učenici su oštećeni u velikoj mjeri, naročito kada je u pitanju nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja. I onako manjak tjelesnih aktivnosti kod mladih sada je doveo do zabrinjavajućih podataka do kojih su došli iz svih kantonalnih saveza društva pedagoga fizičke kulture. Još ranije je pokrenuta inicijativa za uvođenje četvrtog časa fizičke kulture u školama, a sada je, odnosno prema nekim procjenama, bit će nakon pandemije ta potreba još izraženija zbog sveukupnog zdravlja generacija koje dolaze. Slušamo Arminku Memišević.
Pandemija je u potpunosti izmijenila realizaciju planova i programa u obrazovanju. Ipak može se zaključiti da su na neki način učenici najviše oštećeni time što im je uskraćeno pohađanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. S tim u vezi, Društvo pedagoga fizičke kulture organiziralo je seminar na kojim su teme bile aktuelne, a gosti su bili i neka od poznatih imena, stručnjaka upravo iz oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Na ovu temu razgovarali smo sa Amirom Uminovićem, predsjednikom Kantonalnog saveza Društva pedagoga fizičke kulture.
Pa jedan od da kažem, ciljeva naših okupljanja i razgovora je baš upravo bila ta pandemija, gdje smo mi stvarno možda od svih predmeta najviše oštećeni kad je u pitanju i aktivnosti naše koje su svedene na 30 minuta, pola razreda dolaze, pola online, to je u nekim općinama, kad govorimo o Zeničko-dobojskom kantonu, neke općine rade samo online. Imamo informaciju u drugim kantonima gdje, evo primjer, Sarajevski kanton ide samo online, pa smo mi kao savez iz Zeničko-dobojskog kantona dali jednu podršku njima, pismenu i usmenu, da tražimo da se djeca, da se više posvijeti toj aktivnosti.
Ako govorimo o poređenju sa zemljama u regionu, na primjer Slovenijom, gdje učenici sedmično imaju po 5 časova tjelesnog odgoja, to bi mogao biti dokaz da je alarm u školskim sistemima u susjedstvu već odavno upaljen. Muminović je istaknuo da nastojanja saveza idu u smjeru uvođenja i četvrtog časa tjelesnog odgoja u školama. Razlog tome su poražavajući podaci dobijeni nizom testova koji su vršeni u školama.
Naš predmet se zove tjelesni i zdravstveni odgoj. Znači, mi imamo taj karakter zdravstvenog gdje mi pokušavamo da kažem, tražimo da što više djeca imaju fizičke aktivnosti kroz povećanje fonda sati, ali ne u smislu da često je išla priča da mi tražimo sebi više časova radi zapošljavanja. Uopšte nije riječ o tome, nego je velika, mi smo ovo nazvali pandemija neaktivnosti, i prije ove same pandemije to su frapantni podaci gdje smo mi istraživali malo, gdje djeca po 8 i više sati provode na telefonu. Znači, ako mi se zajedno svi ne uključimo, ne smijemo staviti akcenat samo na profesore, nego na cjelokupnu zajednicu, da to spriječimo nešto. Znači, da pokušamo svi zajedno djelovati. Mi smo ove godinama radimo na školama plivanja, gdje kroz svoje mogućnosti i sredstva koja nam uplati ministarstvo, stotne djece smo naučili plivati, ali je cilj svega toga bio ukazivanje da nama trebaju bazeni, svaka općina mora imati bazen.
Emir Mula Halilović, predsjednik Društva pedagoga općine Zavidovići, kaže kako je poražavajuće da roditelji u velikoj mjeri nisu svjesni opasnosti koju nosi tjelesna neaktivnost djece, odnosno mladih.
Mi svake godine na času, početkom svake školske godine na časovima tjelesnog i zdravstvenog odgoja odradimo Eurofit testove koji smo prethodni, tako i ove godine nakon pandemije, odnosno početka nove školske godine, odradili i dobili poražavajuće podatke. Prosjek je bio 2,2 po tom testu po razredu, a ocjene idu od 1 do 5. Znači, to je jedan poražavajući podatak koji se odnosi i na vrijeme pandemije i prije pandemije, i sve to stvar neaktivnosti kako učenika, tako i njihovih roditelja. Ne možemo reći da su za sve kriva djeca, moramo istaći da su tu krivi roditelji, jer ne podržavaju djecu, ne izvode ih, ne daju im slobodne aktivnosti, ne izvode ih u prirodu, jednostavno sjedi za kompjuterima, tu je najlakše i najjednostavnije sačuvati svoje dijete od problema. Kad kažem problema, nisu to samo problemi ulice, to su problemi i zdravstvene prirode, odnosno neaktivnosti. Još bi istakao isto podatak da naša opština nalazi se na 3 rijeke, a sve veći broj neplivača na našoj opštini. Tako da bi ja apelovao na naše nadležne koji su opštinama da napravi jedan plan, da napravi naš jedan bar otvoreni bazen za početak gdje bi mi nastavili s obukom.
Preporuka Društva pedagoga fizičke kulture u vrijeme pandemije, a koja se odnosi kako na djecu, tako i na odrasli, je što više boravak u prirodi te rekreativne tjelesne aktivnosti u zonu neprolaznu, u zdravom tijelu, zdrav duh. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Idemo do Bileće, gdje je naš dopisnik Nebojša Kolak istražio koliko će skraćena nastava kao i online nastava ostaviti posljedice na znanje učenika osnovnih škola u Bileći.
Ispunit će se plan i program za ovo polugodište, ali skraćena nastava ostavit će posljedice na znanje učenika. Mališani u petom razredu osnovne škole Petar II. Petrović Njegoš u Bileći svjesni su da skraćeni časovi njima ne odgovaraju. Dunja Bošnjak, učenik petog razda osnovne škole Petar Petrović Njegoš Bileća.
Pa nije mi teško, samo bih htjela da nam časovi budu od 30 minuta. Samo bih htjeli da nam časovi budu nekad vraćeni kad se ova situacija smiri na 45 minuta, a sada da nam časovi se poboljšaju na 30 minuta.
Miloš Kojedinović, učenik petog razda osnovne škole Petar II. Petrović Njegoš Bileća.
Pa teško mi je jer je 20 minuta onaj čas.
Nema dovoljno vremena da vam učiteljica sve kaže?
Nema.
Da li bi volio da se časovi produže?
Bi.
Ovo predstavlja problem i roditeljima koji kod kuća moraju uzeti ulogu nastavnika, ali su nam to rekli u prolazu. Nisu željeli pred mikrofon. Sa druge strane, nastavnici kažu da sve zavisi od učenika. Milenko Kešelj, nastavnik istorije, geografije i demokratije.
S obzirom da je ograničeno vrijeme, onda automatski je problem. Međutim, normalno koristeći svoje iskustvo i svoju praksu, prilagođavanje terminu i smanjenje, znači broj informacija koje se izdavaju.
Upravo smanjen broj informacija predstavlja problem za učenike. To gradivo morat će se kad tad prezentovati učenicima, što nam potvrđuju i riječi direktora ove osnovne škole Miodraga Parežana.
Kakvi će rezultati biti što se tiče učenika? Ja lično mislim da bit će potrebno naredne školske godine, ako Bog da, pa se krene u normalnim uslovima. Mislim da će se trebati vraćati podosta na neko nastavno gradivo koje je pređeno, da se te, ajde da ih nazovem, rupe popune i da se onda krene onako kako treba da se ide.
Skraćeni časovi, online nastava, nedovoljno snalaženje starijeg nastavnog kadra sa novim tehnologijama samo su neki od problema sa kojima se svi susreću u ovoj školskoj godini. Pandemija koronavirusa sigurno ostavlja velike posljedice na svaki segment društva. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Veliki problem sa zagađenim vazduhom prisutan je i ovog decembra u Bijeljini, a svijest ogromnog broja stanovništva je izuzetno niska jer se u najvećem broju slučajeva koriste loši energenti sa velikom koncentracijom sumpora. Također, veliki problem su izduvni gasovi iz automobila. Opširnije u nastavku iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Koncentracija zagađujućih materija u vazduhu bila je iznad dozvoljene u Bijeljini tokom 4 od 10 dana u decembru. Rezultati su mjerenja koji se dnevno objavljuju na zvaničnoj stranici grada, mada su rezultati poražavajući za sve nas koji se ovih dana nađemo na otvorenom, jer je vazduh izuzetno loš i pun sumpora. Ko su konkretno najveći zagađivači vazduha, pojašnjava Ana Ristić, samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine.
Najveći zagađivači jesu svakako kotlovnici individualna ložišta, koja kao najčešći energent koriste čvrsta goriva, na prvom mjestu ugalj. Nažalost, najviše se koristi ugalj koji je bogat sumporom. S druge strane, veliki zagađivač jeste i saobraćaj. Kad govorimo o smanjenju zagađujućih materija, dosta će doprinijeti izmještanje autobuske stanice.
Zagađenje lebdećim česticama, dimom i čađi izmjereno je u prva 4 dana decembra na lokacijama kod gradske toplane i u centru grada, a maksimum je bio 2. decembra kada je koncentracija suspendovanih čestica kod toplane dostigla 152 mikrograma po metru kubnom, a granična vrijednost je 50. Istog dana je na istom mjestu koncentracija dima i čađi premašila dnevnu graničnu vrijednost od 120 i iznosila je 179 mikrograma po metru kubnom, ali su granične vrijednosti prelazile i brojku 500. Pulmolog doktorka Ružica Jeftić iznosi podatke na šta se sve ovih dana najviše žale građani Bijeljine.
Najviše se žale na tegobe sa disanjem, kašalj, iskašljavanje obilnog sekreta, zatim gušenje, kratak dah, onda pištanje u grudima.
Snežana Jagodić-Vujić, predsjednica ekološkog udruženja Ekoput Bijeljina, ima i konkretne prijedloge.
Svi lože na neki način čvrsta goriva, da li je to drvo, da li je to ugalj ili možda neki drugi energent, ali vrlo malo ljudi koristi grejanje iz energetskih obnovljivih izvora energije i svega toga. Mi smo radili ankete u proteklom periodu vezano baš na tu temu koji se energenti koriste, da li uopšte ljudi na neki način razmišljaju o tome da i sami, znači, proizvodimo zagađenje vazduha. Ja mislim da je svako od nas na neki način odgovoran da zaustavi zagađenje tog vazduha. Smanjite upotrebu automobila što više, pokušajte držite čistim grejna tela i dimljake držite čistim, znači što više.
Osim kotlovnica, zagađenje vazduha u velikoj mjeri izazivaju automobili, jer Bijeljina nema nikakav gradski prevoz. Na ovom području je registrovano više od 50.000 automobila i oko 5.000 traktora. Nema ni biciklističkih staza koje bi bile osnovni uslov da se smanji korišćenje automobila. Inicijative ekologa da se barem najstroži centar grada zatvori za saobraćaj nisu do sada urodile plodom. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Projekat izgradnje hemodijaliznog centra kantonalne bolnice Korežde biće okončen u narednoj godini. Sredstva za konačnu implementaciju, pored donatora, obezbjeđena su dijelom iz budžeta vlade Bosansko-Podrinjskog kantona. Pripremio Adis Kudin.
Građevinski radovi na izgradnji hemodijaliznog centra kantonalne bolnice Goražde ulaze u završnu fazu, rečeno je tokom posjete predstavnika vlade, a koji su u pratnji domaćina obišli prostor, te se na licu mjesta uvjerili u samu dinamiku implementacije ovog projekta, govori Enis Halilović, ministar zdravstva Bosansko-Podrinjskog kantona.
Očekujemo naravno u 2021. završetak ovih radova, da će konačno naši pacijenti s područja ovoga kantona dobiti u svome gradu, u svome kantonu hemodijalizni centar kakvi zaslužuju. Ranije bilo je i više pacijenata, u ovom trenutku je dakle 10 pacijenata koji svakodnevno moraju da idu bez obzira i na vremenske uslove i prilike moraju da idu na dijalizu u Sarajevo. Zaista to su mukotrpni, dakle, procese, odnosno kojim se susreću naši, dakle, pacijenti, tako da će sigurno ovaj hemodijalizni centar u našem kantonu olakšati sve to i da konačno, kažem, dobiju nakon dugo godina, nakon svih priča, obećanja, dobiju u svome gradu hemodijalizni centar kakav zaslužuju pacijenti.
Elvis Kajević, izvođač radova.
Radovi su u završnoj fazi, neki 80% procentualno izvedena radova. Radovi koji su ostali, to su pretežno fina montaža. Mašinske instalacije, elektroinstalacije, hidroinstalacije, to je sve grubi razvodi su odrađeni. Kao što rekao, fina montaža počinje od sljedeće sedmice toga. Ostali su na molersko-farbarski radovi da se izvedu i ugradnja podova.
Sa početkom izgradnje objekta, kantonalna bolnica Goražde pokrenula je i aktivnosti na osposobljavanju medicinskog kadra za rad u hemodijaliznom centru. Nermina Kamenica, direktorica kantonalne bolnice Goražde.
Kadrovski mi ćemo moći postići, znači, sve ono što zahtjeva jedan hemodijalizni centar. Nadam se uz superviziju u početku i pomoći koju nam je do sada klinički centar pružao. Zaista u početku je ove pandemije otišli su nam medicinski radnici koji su bili na edukaciji, ali su bili prinuđeni da prekinu, da se vrate u matičnu ustanovu, ali nadam se ubrzo nastavku edukacije. Pa za nesmetan rad hemodijaliznog i tih pet aparata, to je jedna smjena od 6 medicinskih sestara i 2 odjeljenska ljekara uz nefrologa.
Po okončanju svih aktivnosti na uspostavljanju hemodijaliznog centra, procjenjuje se da će vrijednost projekta premašiti 1 000 000 konvertibilnih maraka, a i da obuća premijerka Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
U pitanju su, dakle, aparati koji smo mi dobili iz donatorskih sredstava, radi se o 5 hemodijaliznih aparata kao i reverzna osmoza koja je također srce ovoga, jeli, cijelog projekta, i kada se pomnoži, jeli, financijski 5 aparata sa vrijednosti od 30.000 konvertibilnih maraka i reverzna osmoza koja košta oko 110.000 konvertibilnih maraka, dakle taj iznos je preko 1 000 000.
Ugovor za izgradnju hemodijaliznog centra potpisan je 8. jula ove godine. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve sadržaje možete pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Dragan Erjavec. Ugodan dan.